Posloucháte další díl pořadu Kompot a tentokrát s Hankou Bericovou zase nejsme sami. To už je taková pěkná tradice, 7 týdnů v řadě.
Je tady s námi umělecký ředitel a majitel společnosti Championship Music, říkám to správně. Úplně, Lukáš Richtařík, dobré odpoledne, dobrý večer.
Dobrý podvečer, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Každopádně, proč jsme se tě sem pozvali? Championship Music je taková stáj, která má interprety, které my si velmi rádi zveme. Například zmíníme Bena Kristova, Anet Charitonovou. Ty rozhovory si můžete určitě potom najít na webu wave.cz nebo na podcastu. A byly to úplně skvělý rozhovory i právě proto, že tihle interpreti pracují s hudbou trošku jinak, než jak tomu bývá zvykem v české kotlině. Takže tohle to byl ten důvod, chceme se zeptat na to, jak vlastně ten biznis opravdu funguje.
Jo, tak to bude výzva na to mít tu odpověď.
Já bych jenom teda začala, Championship Music si založil v roce 2005, je to tak?
Ano.
To znamená 13 let existence. Tak když by si měl zhodnotit těch 13 let, tak jak to vypadalo na začátku, jak to vypadá teďka, kam jste se posunuli?
Tak za těch 13 let jsme se asi nejzásadnější posunuli v tom, že se nesnažíme zdaleka prodávat jenom tu hudbu jako komoditu, ale že přesně, jak si říkal na začátku, k těm umělcům přistupujeme trochu komplexnější a snažíme se hledat příležitosti v nějakým širším spektru jejich aktivit. A před těma 13 lety ten trh vypadal úplně jinak, že jo, sociální sítě de facto neexistovaly, takže vydat album nějaký kapele znamenalo prostě opravdu investovat do té nahrávky, sehnat co největší odbyt, řekněme, v éteru, v prodejnách s hudbou, na internetu zdaleka ještě v té době to nefungovalo a to bylo to jediné. A maximálně, pokud teda člověk měl tu ambici, tak začít třeba té kapele dělat koncerty.
Já tady navážu jednou z novinek, o kterých se teďka hodně mluví, už poslední 2 až 3 týdny. Kanye West totiž se rozhodl, že kromě 2 desek vydá i údajně desku filozofických tweetů, které dá na svůj Twitter. Plánuje Championship Music třeba filozofickou knihu Bena Kristova a jeho tweetů?
Nebavili jsme se o tom s Benem.
A byla by to vůbec možnost? Je na to trh třeba připravený na knihy od hudebníků českých?
Filozofickou knihu Insta Stories.
No a to tady ještě nebylo.
To tady nebylo a to Ben umí dobře.
Já jsem rád, že jste úplně skvěli napřed, protože tohle teda nás nenapadlo. Ale určitě moc rádi právě vydáváme věci, které jsou trošku jinak. Že přesně jako vydat až takhle daleko věc, jako to je pravda, že je super, ale i my se snažíme přicházet trošku s něčím novým.
A koupil bys si jenom tu knihu? Od Kanye Westa, filozofickou.
Já úplně ho tolik neposlouchám, takže ne, ale kdyby to vydal někdo, koho sleduju víc, tak třeba jo.
K tomu, koho sleduješ, se určitě dostaneme, ale já bych se ještě vrátila k těm začátkům, protože to, co si říkali, je hrozně zajímavý. 2005 to opravdu bylo 2 roky před začátkem Facebooku. V té době existoval MySpace. Používali jste to nějak, tuhle platformu?
Určitě používali a kapely, s kterými jsme spolupracovali, což byly tehdy třeba Prostitutes, Slots, tak to byly kapely, které fungovaly na téhle platformě. Ale pořád to byl vlastně takový punk, jako bylo to braný, že to je ten internet, ale jakoby ten reálný biznis se musí vlastně a bude se dít stejně jenom jakoby opravdu. Jako ten internet byl braný prostě pořád taková záležitost, která negenerovala peníze a zdaleka neznamenala to, co dneska.
To nebyla jediná věc, která v té době startovala. Ostatně bylo po první řadě Česko hledá superstar, nově se tady začaly rodit tady ti vlastně talenti z televize. Byla to věc, na kterou bylo třeba tak nějak reagovat?
Tak určitě, já osobně jsem se samozřejmě snažil dívat na to, co v Superstar se děje, jaký lidi se tam objevují. V té době Championship, tehdy ještě Records, fungovalo spíš jako, řekněme, i žánrově zaměřenější label víc na indie muziku, takže třeba ta tendence jako na to pohlížet, že to je nějaká jako komerční záležitost, tam byla, což dnešního pohledu mi přijde prostě úsměvný tenhle soud nad tím, ale sledoval jsem to, určitě jsem se díval, co tam vzniká za talenty a ve finále jeden z našich největších umělců je ze Superstar vlastně a myslím, že dobře, že jsme jako sledovali, co se děje.
Já jsem se právě chtěla zeptat na to, jestli v té době toho MySpaceu vůbec někdo na ty stránky chodil. Jestli jste už jako tehdy tušili, že sice internet není ta platforma, kde by se to odehrávalo, ty prodeje, ale že tam bude něco zajímavého v budoucnosti třeba. Jestli jste to tušili, protože Championship Music má právě tím způsobem, jak přistupuje k distribuci pověst toho takového toho Kanye Westa českého vydavatelství. Myslím si, že spousta lidí tomu třeba ještě ani moc nerozumí vlastně tomu, co děláte, tak jestli jste v té době tušili vlastně, jaká síla v tom internetu bude, protože teďka předpokládám, je to asi ten největší zdroj, ta největší platforma.
Teď to samozřejmě stojí na tom internetu a naopak já se snažím, začnu od konce. Já se snažím, aby jsme i ten obsah, který tvoříme, nejenom jakoby tu kórovou záležitost, ty nahrávky a ty klipy, ale i třeba rozhovory a různý jakoby obsahový věci, aby jsme se nevázali jenom třeba na tradiční média, protože si myslím, že internet je dneska natolik svobodný a dá se vlastně tvořit tak zajímavě, že ve chvíli, kdy nedochází k tomu dialogu mezi těma tradičníma médiama a těma, co si vlastně si můžeme jako vysimulovat médium sami, tak pokud se tohle nebude dít, tak ty umělci prostě opravdu budou potřebovat pořád jenom mít to lobby a chodit a klepat někde na dveře, když to oni si dneska můžou vyrábět obsah sami. A to jsme teda dnes na tu otázku, abych odpověděl, tak jako uvědomovali jsme si určitě, že internet bude nějaká věc, která bude znamenat jako, nebo bude mít důležitou roli v oslovování fanoušků té hudby, protože ten trh byl rozdělený jasně. Byly tady prostě bookerské agentury, které dělali koncerty, do toho se tradiční vydavatelé a ani my vlastně v době, kdy jsme do toho naskočili, jsme se úplně nechystali naběhnout, mít kapely, které bychom mohli bookovat a být z toho živý nebo zaplatit nějaký jako provoz agentury nešlo. Takže jsme si říkali, kam se to vlastně bude posouvat. A retailovej nebo jakoby prodej nosičů v obchodech, tak ten každoročně vlastně klesal. A to jsem viděl i jakoby v rámci celého trhu, takže jsme se snažili hledat příležitost na internetu.
No a co třeba právě vinyl, který v dnešní době roste, je to i jedna z těch věcí, která má šanci teda přežít, jak se teďka ukazuje, nebo to je zase jenom nějaký trend a retail stále půjde níž a níž?
Já si myslím, že vinyl je skvělá záležitost na tom, že je to prostě nosič, který vypadá cool, ty lidi to baví ho vlastnit, formátově je obrovský, prostě když si jdeš a koupíš si vinyl, tak je to prostě krásná velká věc. Je tam mnohem větší třeba pole pro nějaký výtvarný zpracování, pro prohlídnutí fotek, jako ne na displeji. A myslím si, že ty lidi, kteří prostě chtějí mít věci jako opravdový, tak třeba vinyl je super. Ve chvíli, kdy si koupím vinyl, mám tam download kód ke stažení toho alba, nebo, a to předbíhám, ale kdyby prostě součástí nákupu těchto věcí byly třeba předplatný na měsíc nějakého streamingového servisu zadarmo, tak v tu chvíli to podle mě splňuje úplně perfektně věc. Koupím si hezký dárek, prohlídnu si ho a zároveň tu muziku, když ji nechci konzumovat jenom na tom vinilu, což jako v autě je vinyl nebo gramofon nemám, na ulici při běhání taky ne, tak...
Máte ještě interprety, u kterých se třeba dobře prodávají CDčka dneska?
Ty jo, máme.
A koho?
No, překvapivě jsme, a to je těžký říct si interprety, a to je taková samostatná kapitola, ale my se snažíme hodně hledat vlastně potenciál i v youtuberech, protože si myslím, že youtubeři jsou prostě dneska nějaká jakoby platforma, která funguje a je strašně snadný na to koukat, že vlastně to je ten odpad a to jsou prostě ty šašci a ty nic neumějí. A úplně stejně jako v tom hudebním průmyslu jsme tehdy se furt obraceli na to, že jsme hledali ochranu před internetem a propásli jsme všechno, tak já to nechci teď propásnout a chci v těch šikovných youtuberech najít ten potenciál. A jeden z nich D-Tain, což je youtuber, který prostě se rozhodl, že bude repovat a jasně, že si můžeme říct prostě, že je někde na levelu nula z potenciálního, já nevím kolik, pro někoho je super, někdo řekne, že je skvělý, tak ale je to člověk, který, když jsme mu vydali desku, tak prodal v předprodeji 400 kusů a vyprodal Palác Akropolis. Jasně, on to má hypovaný jakoby tím youtuberstvím, ale prostě prodal 400 fyzických nosičů a ještě CDčka, který já teda osobně úplně netlačím. A nepamatuju si, že bych prodal v předprodeji 400 CDček nikoho.
Posloucháte pořad Kompot a my pokračujeme dál v rozhovoru s Lukášem Richtaříkem. Mě by ještě zajímalo teda u těch CDček, jestli kazety jsou taky třeba formát, který se vrací, protože některý labely se s tím teď vytahují jako předností. Kylie Minogue nově vydala desku také na kazetách a měla z toho velkou radost. Video, které má už přes 2 miliony zhlédnutí, je právě toho, je o tom, jak Kylie Minogue poslouchá na Walkmanovi svoji kazetu a je z toho úplně nadšená. Samozřejmě se to stalo takovým virálním videem nejen v její fanouškovské komunitě. Má Championship něco jako kazety?
Ne, na kazetách nic nevydáváme.
A není to ani do budoucnosti plán zkusit, třeba jestli zase to nechytne?
Takhle, může přijít určitě nějaký umělecký projekt, který si to třeba o to bude říkat. Mm-hmm. Že to bude dávat jako koncept celý smysl, ale my se opravdu snažíme víc zaměřovat na práci jakoby s tím obsahem jako takovým, než hledat komoditu, kterou bychom uměli prodávat. jako tu dílčí koncovou věc.
Jasně, takže třeba trička, ale přesto jste, ty u vás vyšly už.
Okay, to je pravda.
A to fungovalo?
To fungovalo. To, my jsme někdy před 2 lety, pravda, teď popřu to, co jsem řekl, ale tak máme jednu komoditu a to je jakoby textil. A někdy 2 roky zpátky jsme začali vlastně ke všem tričkám a oblečení, co ty naši umělci prodávají, tak přidávat vlastně download kód k nějakému obsahu. Až to vyústilo v to, že jsme vlastně loni s Benem vymysleli vlastně jeho poslední EPčko součástí jakoby trička. Teď jsme na tom vydali třeba soundtrack filmu Backstage. A myslím si, že to je jakoby trend, který třeba mě baví a myslím si, že dává smysl, protože to oblečení je věc, kterou prostě lidi budou rádi nosit a ve chvíli, kdy to nemusí být tričko s nápisem tady na prsou toho umělce, ale může to být nějaký super designový kousek.
Tak zrovna v případě Bena by to jako nevadilo asi, tam si myslím, že by to lidi nosili.
Stejně tak, já myslím
taky. Tak jsme tam nedali nápis Ben, dali jsme tam jeho ruční malbu, jeho cover té desky.
Jak teda funguje vlastně ten hudební trh v roce 2018 v České republice a ve světě? Jestli tam je vlastně nějaký zásadní rozdíl, který by se pojmenoval?
No, já si myslím, že ten nejzásadnější rozdíl bude ve velikosti toho trhu, kdy prostě, tak jak já tady řeknu, že nám se prodalo nějakého minisegmentu trhu strašně moc kusů 400 a bylo to jako zajímavý, tak prostě pořád na, já nevím, 80-milionovým německým trhu takovejhlech maličkostí může být vlastně strašně moc a těch nachystaných zákazníků, který prostě čekají na vydání nosiče, na jakýhokoliv vinylu, kazety, CDčka, je prostě 30 tisíc v nějakém žánru, tak jdou a koupí si to a dá se nad tím přemýšlet s úplně jiným objemem peněz. To si myslím, že je ten nejzásadnější jakoby rozdíl, který vnímám já, protože to hospodaření je prostě to zásadní, co jakoby může posouvat tu věc podle mě dopředu z obchodního hlediska.
Takže předpokládám, že třeba v České republice se pořád ještě nějaký pevný nosiče prodávají. Předpokládám správně?
Určitě jo, a kdybych tady chtěl posluchače nudit, tak můžu otevřít nějaký statistiky z IFPI, co sestavujeme a tak, a to si nemyslím.
Ale když se teda bavíme o tom snížit třeba ty náklady a zvýšit ten zisk, tak je ten internet výhodný právě v tom, že sníží člověk ty náklady?
Myslím si, že určitě, protože přesně nemusíš investovat do výroby těch nosičů, nepotřebuješ k tomu jeden z distribučních kanálů, prostě nemusí se vyrobit CDčka, ty jsou v mém vlastnictví a je musím dát do nějaký prodejny, ta prodejna je má třeba v komisi a teď čekáme, co se s tím stane. Jo, jako je to určitě odpadne jeden díl toho řetězce.
Já se odsunu teďka od těch otázek ekonomiky a průmyslu, jako spíš k nějakým narrativům, které se objevují v rámci těch hudebních interpretů ve světě i v Česku. Já jsem teď nedávno recenzoval naší předchozí desku týdne od Kali Uči se Isolation, která má celá takový narrativ té dívky, která se dostala ze dna na vrchol z Kolumbie do Ameriky. A pak jsem přemýšlel o tom, jestli vzniká vůbec v Česku nějaký takovýhle dost populární žánr v Americe, že ze dna na vrchol a na tom je celá ta deska nebo aspoň single. A těch tracků je vlastně docela málo. A mě by zajímalo, čím to třeba právě podle tebe je, že tady není moc tady těch narrativů, byl jsem někde, teď jsem mnohem výš. To dokázal pro mě spíš jako maximálně Rytmus, ale to ani není česká scéna. A Ben tohle to sám třeba nemá, nebo Anet, že budeme zmiňovat už naše hosty.
Jo, jo. Určitě zajímavá otázka. Já to třeba sleduju v rámci nějaký jako urban scény u hiphopových tracků. Konkrétně u nás třeba Reginald je člověk, který jako podobně má třeba postavený song, jakože OK, byl jsem tady někdo z HZM jakoby z té scény opravdu pro ty hodně mladý lidi. Teď jsem prostě začal tady budovat něco, podívejte se, má to svoje čísla a snaží se teda říct, jako od někud někam jsem se dostal. Ale to je možná na nějakou jako sociologicko-demografickou otázku toho, proč se to u nás třeba takhle neděje.
Mm. Mě ještě spíš zajímalo ten ohled, jestli to třeba vůbec by zajímalo český posluchače, to, že je tady někdo takhle úspěšný, protože úspěch není úplně populární věc v Česku.
No a možná to je na to ta odpověď, že jako tady vlastně takový to jako velikářský úspěchy, tak jako český publikum snese komu? Leošovi Marešovi. To je jediný člověk, který v Čechách může mluvit o tom, že má jako hromadu peněz a lidi vlastně ho za to mají rádi. Ale jinak si myslím, že se jako úspěch nemoc jakoby setkává s pozitivní odezvou, že lidi prostě nemají rádi. A i se strašně často dělo, že vlastně byly kapely, které byly tak jakoby v undergroundu nebo indie, trochu začaly fungovat, trochu začaly zajímat větší publikum a houfně se jako odpojovali z těch jejich sítí fanoušci, protože říkají, no to je komerce, to už to dělají pro prachy a tak. A tak to je vlastně.
A s Benem jste třeba tohleto řešili, protože i Ben má vlastně nějaký texty, kde jakoby vůči těm hejtrům vlastně vysvětluje, že on je úspěšný a oni ne. Řešili jste nějak třeba tohleto, aby to právě nevyznělo takhle velikářsky?
Tak jako v tomhle Ben funguje dost autonomně, takže on si ty věci nosí jako hotový a myslím si, že umí odhadnout tu svoji, jako ten moment, co až si může dovolit. A já mám naštěstí tu výhodu, že se mi nestalo, že by přines něco, kdybych mu musel říct, ale tady už je to jako moc vlastně a už jako děláš moc velký ramena a to nám nevíde.
A to by mě ještě jenom teda zajímalo, co by byla ta hranice zrovna u něho, kde to je to moc? Kdyby začal třeba rapovat a říkat, mám 5 aut, jezdím, nebo...
Tak by hlavně tak v první řadě by určitě kecal, protože 5 aut nemá. Teda.
Má hoverboard.
Ten má. Ale já myslím, že když skončíme, nebo se budeme točit ještě pořád okolo Bena, tak jo, tak prostě u něj je to tak, že on to prostě má zvládnutý. On ví, jak, jako pořád, tu, nebo umí...
Tak se klidně posuneme jinam. Od Bena dál, co je ta hranice, kde už by to bylo, tohle je moc, tady už by ti to neodpustili, ať už je to dívka nebo muž.
A nebo třeba, jestli máte vy vlastně takový nějaký morální kodex vydavatelství, kdy si ty interprety opravdu vybíráte tak, aby prezentovali nějak tu značku.
Teď v tom budu trošku hloubš ještě, než jsem čekal, ale...
To tady takhle v kompotu je skoro s každým hostem, že vždycky přijde v dobré náladě a potom odejde.
Ponořuje do toho. Ne, já tomu jako, myslím, že tomu rozumím, jenom hledám ty slova, jak
je. Tak příklad, my jsme tady měli například reperku Charlotu, která je velice kontroverzní, tak je to vlastně typ interpretky, kterou bys přivítal u sebe?
No, my jsme se rozloučili kdysi, takže, tak to jsem odpověděl.
Takže tam je třeba ta hranice toho, že co je moc.
Ale ono je to hodně daný, ty jsi, Hanko, o tom mluvila, je to i hodně daný tou naší, jakoby za ten náš label fungujeme v 5-6 lidech a jsme tam tak jakoby nějaká užší skupina lidí, taková jako, která musí mít docela konzistentní názor na něco a není to daný žádnýma měřítkama, není to daný zdaleka tím, jestli to bude komerčně úspěšný, tím myslím finančně, ale jde prostě o nějaký pocit z toho. A já to jako úplně asi neumím jako popsat nějakýma slovama, ale prostě u někoho mám dojem, že se za to můžu postavit a může to být klidně trochu hejskovský a trochu ramenatější, Ben. A u někoho prostě to tam necítím, protože si myslím, že ta forma nebo to, jak se to prezentuje, to třeba obsahově nemá v sobě.
My se jdeme teďka ponořit za hudbou a poslouchejte dál pořad Kompot.
Posloucháte Kompot, my ve studiu máme Lukáše Richtaříka z Championship Music. Povídáme si o tom, jak vlastně pracuje se svými talenty. A mě by zajímalo, jak poznáš, že s tím člověkem chceš dělat. Co je vlastně to znamení?
Tak ta nejzásadnější věc je určitě ten obsah, který dělá, ale musí být ruku v ruce s nějakou lidskou rovinou toho člověka. Máme za sebou hromadu, a můžu říct podle mě hromadu, zajímavých a co do úspěchu nebo do oblíbenosti fanouškama celou řadu umělců a zdaleka ne se všema jsme si jako lidsky vlastně sedli a byť se nám to třeba líbilo, tak ale prostě jsme si nerozuměli a museli jsme se rozejít, takže jsou to jako dvě nějaké esence, které jsou strašně důležité.
Ale jsou to nějaký myšlenkový teda koncepty, než třeba pocit, že jako v očích vidím, že to je dobrý člověk, protože to mají některý lidi, kteří dělají
kivadílko.
V průmyslu.
Takhle, kivadílko ne.
Siderický, jo, Hani. Takhle to děláš ty třeba v práci. Aha.
Ale jako oči bych úplně nepodceňoval, nebo prostě jde opravdu i o nějakou energii. Myslím si, že je strašně důležitý, aby prostě jsme s těma lidma byli podobně naladěný. Abych já, když chodím někde a domlouvám těm lidem tu možnost odprezentovat to, co dělají, tak abych je mohl nechat jakoby někam potom jít a nemusel jsem zpětně třeba řešit, že tyjo, se tam chovali jak blázni, nebo prostě tyjo, ty tady překročili to, co já bych nedělal. Jako jde o to, aby jsme fungovali dost podobně.
Tak ono předpokládám, že to teda stalo. Od toho roku vejce pět už jako hodně takových excesů, takže
tak
už člověk ví.
Zaspomínej, co byl takový největší trapas, co si musel řešit.
Nemyslíš ani jmenovat koho, ale jestli máš nějaký bizarní exces.
Jo, no tak jako těch historik je samozřejmě celá řada, ale tak jednu, kterou občas přidávám takhle k dobru je, kdy jsem domluvil pro jednoho z našich umělců a ve finále můžu říct, prostě pro Xindla X jsem tehdy domluvil účast v show Jana Krause. Půl roku jsem chodil za Simonou Matáskovou, přemlouval jsem jí, aby tam jsme mohli přijít. Přijeli jsme tam spolu, trvalo to asi tak 3 minuty, když jsem já stál a tak jako jsem se snažil tu situaci jako změkčit a říkám, víte, my jsme si otočili ty role, já jsem ten hodný manažer a Ondřej je ten zlej umělec. A to je o tom, jo, protože jemu se nelíbilo, že kde mám ručníky a já nevím co všechno, po roce fungování na té scéně a já jsem přesně musel být ten, kdo potom šel a říkám, Ondro, buď hodnej a buď v klidu. Prostě oni nás pozvali někam, kde tě uslyší a uvidí 100 000 diváků. Cokoliv teď tobě se děje v hlavě, tak prosím tě, si to jako schovej a nech si to na potom, protože oni tady na to nejsou zvědaví a jenom ti to uškodí a kazíš tady moji práci. A ve chvíli, kdy tohle se jakoby děje, a to vůbec není proti Ondrovi, on je prostě takovej a jako je pořád strašně šikovný a všechno, ale tohle mě nebaví. Já jakoby v téhle roli nechci fungovat. Já potřebuju takový, jaký jsem já, tak abych dokázal jako přidat to k tomu, co ten umělec má v sobě a spolu, aby jsme vytvořili nějaký celek, který je veskrze vnímaný jako fajn a aby jsme se jako, aby já nežehlil za něj něco, nebo naopak on zase, aby neměl jako neschopného manažera a neříkal, hele, já jsem strašný Božan umělec a on to tady ten můj jako prostě manažer nějak teda snad jako zvládne, no tak jako hlavně mě nechte v kopii v e-mailu.
Když se teda bavíme o Xindlovi X, tak vaším vydavatelstvím prošla i Bára Poláková, je to tak?
Ne.
Ne?
Ne.
Ježiš, tak to se omlouvám.
Jako ne, že
vyškrtáváme.
Vyškrtáváme, že bych nechtěl, ale neprošla.
Dobře, tak jak hodnotíš tyhle ty interprety, které vlastně vzešly z nějakého jiného povolání a teď vlastně se vrhly na tu scénu a dominujou jí? Máš někoho takového ve voku, u koho si říkáš, že...
Je právě nutno říct, že Xindl X byl student katedry scénaristiky a dramaturgie na FAMU, takže no. To je vystudovaný scénarista.
Tak máš, koukáš se takhle i na lidi, kteří třeba působí úplně v jiných odvětvích s tím, že mají ten potenciál bavit a třeba tvořit pro tebe?
Jo, nám se třeba loni ozval Vojta, no, který vlastně taky jako dělá stand-up komedii a píše muziku a v nějakým způsobem teda jsme nakonec se nedohodli. Ale jako myslím si, že je spousta takových zajímavých lidí z jiných oborů a třeba jsem to nakous podle mě částečně i těma youtuberama, kdy podle mě spousta z nich přesně v sobě skrývá nějaký talent, který prostě čeká na nějaké objevení a ten youtubering může zdaleka být jenom to nejmíň a může to být nějaká platforma ke startu toho člověka.
Ty koučuješ interprety, interpretky v tom, jak se chovat v dnešní turbulentní době. Tak co je taková nejčastější rada, kterou jim dáváš?
No, aby nepodceňovali ty příběhy, které stojí jakoby za tím, co dělají. Aby nevoholili tu tvorbu jenom na nějaký konkrétní produkt a nemysleli si, že teď jsme si tady vypilovali prostě písničku, tý dáme nějaký jako estetický stvárnění, hudební stvárnění a to je celý. Ale aby se jako nebáli vyprávět ten příběh toho, proč to dělají, aby se nebáli chytat se nesmyslů, který třeba se zdánlivě zdají jako úplná pitomost, ale ve finále to může být to klíčový, protože to je něco, co třeba může vlastně rozběhnout něco, co lidi zaujme.
Tím si mi nahrál na otázku, kterou jsem právě chtěl položit, a to je politika. Jak ty to vnímáš, pozici politiky právě v českém umění? Protože v Americe zrovna, když si řekneme od Cardi B po Beyoncé, po vlastně úplně kohokoliv, všichni mají nějak politicky dost jasně daný názor a ví, koho by volili a proč. A často i komunikují se svými fanoušky a říkají, koho by volili. A proč to třeba v Česku tak úplně není a jak vy to máte nastavený?
Proč se jako aktivně neangažují ty umělci?
V Česku se totiž neúplně.
Nebo jestli jim to třeba doporučuješ nebo nedoporučuješ.
A teda je pravda, že když už se to stane jenom pardon, tak a pak za to dostanu ještě kritiku všude, ale jestli to spíš není tím nezvykem.
Já myslím přesně, je to nezvyk a je to blbost. Ty lidi mají nějaký názor a podle mě je jako jejich povinnost a zodpovědnost v určitý společnosti ten názor jako neskrývat. A myslím si, že je to prostě těžký pokrytectví, který ty český umělci dělají, protože oni prostě nechtějí přijít o ty svoje fanoušky, o ty lidi, kteří přijdou prostě a dají jim těch 150-200 korun za ten koncert. O tom to je, když se podíváš na českýho Slavíka, tak tam prostě stojí jako půlka té mainstreamové scény a tleskají tam prostě Ortelu, který si tam přebírá cenu a najdou se jako dva, který prostě zvednou ruku a řeknou, že ne, jako a je to vlastně úplně na hlavu, že?
A opravdu to je tak, že Češi potom přestanou poslouchat toho interpreta, když začne být politický?
Tak já jako Dobře, nedokážu odpovědět, jako nemám já osobně tu zkušenost. Třeba dost bedlivě sleduju Tomáše Kluse a právě se mi jako líbí ta jeho angažovanost a říkám si, že to s tou naší zemí není tak strašný, když má tolik fanoušků, který prostě stojí, je tam 15 000 lidí pod pódiem a on tam prostě jako opravdu jako dává vzkaz tomu publiku, že prosím vás, tímhle tím směrem se nevydávejme, pojďme zachovávat nějaký hodnoty, tak si říkám, tyjo, je to dobrý vlastně a o to víc tomu fandím a líbí se mi a myslím si, že by bylo hezký, kdyby se tím nechali motivovat i ty ostatní a nebát se.
Takže nezastavuješ svoje interprety, když se rozjedou nějakým politickým směrem?
Záleží asi jakým. To zněl blbě.
Upřímná odpověď.
Ale to ne.
Ale jo, jako ale ve chvíli prostě, kdyby se u nás jako měla objevit jakákoliv kapela, která prostě v sobě někde jako má zakuklený prostě něco, co mě osobně, anebo jako celkově z mýho světonázoru by nedávalo smysl, tak s takovými lidmi prostě nemůžu nic dělat, to je jasný.
Hani, ty jsi tak zamyslela právě.
Já jsem se zamyslela.
To je to zaujalo, nicméně, tak já se posunu dál ještě od té politiky. Je tady vůbec nějaká šance právě pro to udělat nějaký vysoce politicky angažovaný dílo, protože třeba Lemonade od Beyoncé, když to právě zmíníme, tak to byla velmi politická deska angažovaná a tady teď moc nevzniká nic tak angažovaného na tom popovém světě. A proč to tak je?
Super otázky.
No já si myslím, že to může být, teda nechci odpovídat samozřejmě za tebe, ale zrovna v případě té Beyoncé je to spíš jakoby než politický, možná společenský problém, že jo?
Tak ale Gypsy.cz taky mohl natočit nějakou, dejme tomu třeba velkou angažovanou desku. Já si to dokážu představit na nějaký logický úrovni.
Stejně to máš pravdu.
Takže vlastně proč se tohle neděje u nás?
Že ty... jo, já si troufnu říct, že jsme pořád zase u té velikosti toho trhu. Že jakoby vydává, Beyoncé prostě může vydat angažovanou desku, která může případně sklidit nějakou i kritiku a nebejt ta třaskavá jako mainstreamová záležitost, ale pořád prostě to skonzumuje tak obrovské množství lidí, že ta investice do toho nahrání té desky, toho času a všechno je prostě věc jako proč ne, pojďme do toho. Ale ve chvíli, kdy prostě v Čechách bojuješ jakoby vlastně o každého followera, u každého konzumenta na Spotify, na YouTube, tak vlastně si myslím, že je jako těžký vlastně věnovat 3 měsíce, měsíc prostě života tomu udělat jako a investovat prachy do toho, aby člověk měl prostě pořádný nějaký klip, písničku a vlastně jít rovnou jako ze styčnou hlavou. Kdo to dělá, je třeba David Koller, který prostě se tohodle nebojí, je v jiný pozici samozřejmě, prostě je to jako člověk, který má poměrně jasně danou svoji pozici a díky Luci jako zase to znovu obnovený, to prostě znovu ožívá v obrovských rozměrech a ten je třeba člověk, který jako investuje hromadu peněz a času prostě do politických záležitostí.
Posloucháte pořad Kompot a naším hostem je Lukáš Richteřík a my se tady bavíme už o politice, o tom, jak vydávat desky, jestli na tričku, na kazetách, na vinilu, kde možně můžeme tedy nakupovat i tyhle ty desky od českých umělců. No a otázka je, jestli vůbec je deska nebo album ta jediná forma. Máte prostě interprety, se kterými jste došli k závěru, že je zajímavý vydávat jenom singly?
U většiny.
U naprostý většiny, jo? Nebo jenom
myslím
u většiny?
Si, ne, myslím si, že tak u 70-65%.
A čím to je?
Je to daný tím, že ta struktura nebo ten charakter toho konzumování té hudby se strašně díky technologiím a internetu změnil. A myslím si, že udržet něčí pozornost na tak dlouhou dobu, jako je album, ať už je to 30 minut nebo 50 minut, je prostě strašně jakoby těžký. Děje se to podle mě třeba právě zase, jak jsme se bavili o vinilu, kdy prostě OK, vezmeš gramofon, vezmeš si vinyl a teď si jako pustíš tu stranu A. Když jako jo, si uděláš na to pohodu, tak si pustíš tu stranu B a vnímáš to jako umělecký zážitek poslechnout si to daný album. Ale ve chvíli, kdy se budeme bavit o nějakém konzumování hudby, ne jako vyloženě, že jdu poslouchat, ale prostě poslouchám tady, v autě, při sportování. Nemyslím si, že jsou lidi jako nachystaný zkonzumovat celou desku.
Mě by zajímalo, jestli máte nějak vypočítaný, protože vím, že takový lidi určitě existují, že většina poslouchá klidně jednu písničku celý den.
To se děje.
Já jsem to měla jenom tak jako ze své zkušenosti, dobře, já to dělám.
Super, tak jo.
A potom vím, že se mi k tomu takhle přiznali různý kamarádky, že jsou schopný fakt poslouchat jednu písničku, ani nemusí být nová, jo, to může být nějaký song z roku 2004.
To je většinou typu.
A jede to člověk celý den, takže funguje to tak. A to je i důvod, proč se spíš zaměřujete teda na singly, než na ty desky?
A zároveň na vznik toho díla máme i omezený třeba finanční prostředky, a než prostě utratit ty peníze, který má stát, jakoby nahrávka desetipísňová, tak utratíme za jednu, za dvě písně a zbytek utratíme třeba za nějaký doprovodný vizuál, utratíme za nějakou online kampaň, aby to, se to dostalo k těm lidem, který chceme tím oslovit a tak.
No a chtějí ty interpreti tu desku natočit? Protože skvělým příkladem je třeba Anet Charitonová, kterou jsme tady měli, ta zrovna měla před odletem do Toronta, kde tu svoji první desku nebo EPčko měla natáčet. A mě by zajímalo, jestli oni to chtějí, nebo jestli to třeba nechtějí, protože vím, že třeba Cardi B, ta teď vydala svoji první desku, předtím vydávala nějaké mixtapy spíš a singly a vlastně se přiznala, že úplně moc ani nechápala, jaký je rozdíl mezi takovým mixtapem a deskou.
No Cardi by toho nechápala totiž docela dost, ona ani nevěděla, co to je hrát na Coachelle, takže tam zase to nevím, jestli je legitimní.
Dobře, ale ukazuje to už něco o tom, jak ti dnešní interpreti přemýšlí.
Tak Anet se vrátila z Toronta s jedním naprosto úžasným songem.
Jo, takhle, takže...
Tady jste to vyřešili úplně stejně.
Jasně. A jako tím nechci říct, že by tam něco nenatáčelo něco jiného, ale prostě máme před vydáním songu.
Jo, dobře.
Máme konec. Máme konec dubna, to znamená, že už máme za sebou konečně sezónu všech různých ocenění, ať už pro výtvarníky, filmaře, hudebníky. A mě právě zaujalo to, jak se předávaly ceny v Česku hudební, ať už vinily, nebo Apollo, nebo Andělové. A říkal jsem si, má to vůbec vliv, anebo smysl hudební ceny v Česku? A zajímalo by mě vlastně třeba tvůj názor na to, jestli vůbec ceny mají nějaký vliv na lidi, že si řeknou, budu to poslouchat, protože to má cenu. U filmu totiž mě jakž takž trošku ještě furt roli má ten český lev.
Ten první víkend potom mluví.
Ten první víkend.
Já myslím, že ty ocenění mají smysl pro fanoušky hudby. A to není to většinový publikum. Protože pokud je někdo vyloženě fanoušek hudby, tak tu informaci ví, v případě na té akci dokonce je, když tam ta kapela tu cenu získává. Ale myslím si, že to koncový a finální publikum, o který usilují ty umělci, tak pro ty to význam nemá.
Takže když to posunu zpátky do toho průmyslu, za stolik času do toho tlačení těch umělců na ty nominace, tak vy nedáváte?
Ne.
A myslíš, že se to změní nebo ne? To vnímání těch cen.
To vnímání těch cen. To je asi na těch cenách. Já si myslím, že tady funguje celá řada hudebních ocenění. Některý jsou naprosto strašný, některý jsou fajn, některý jsou obstojný. Nechci je jakoby soudit, nebo nechci říkat, který, jak já vnímám. Já si myslím, že ta nejzásadnější věc, a to je pro mě třeba hodně velký téma, který celý léta už se snažím řešit, tak je vlastně spíš jakoby ta práce těch cen nebo těch anket s těma umělcema. Protože když se na to podíváš, tak vlastně většina těch hudebních cen tady, nebo většina, velká část a těch, který mají dosah mediální, tak fungují vlastně jako obchodní záležitost vlastně toho pořadatele, který na tom vlastně skrz marketing a skrz nějaký sponzory chce vlastně vydělat peníze.
A můžu tě ještě jenom zastavit, který ty ceny teda podle tebe mají mediální dosah?
No tak jako třeba pořád mediálně funguje Slavík. Přitom Slavík je prostě úplný nesmysl vlastně, který nefunguje vlastně vůbec nijak pro tu scénu. Ten Slavík je vlastně čistě jakoby jednorázová marketingová nějaká akvizice prostě jedné pořadatelské firmy a nefunguje tam absolutně žádný follow-up. Jako ve chvíli, kdy oni vymyslejí jakoukoliv osvěžující subkategorii, tak vlastně je to pouze jenom, protože je to jako tlakem třeba těch zadavatelů té reklamy, ale vlastně ten tým pořadatelský vůbec netuší, co by s těma umělcema měl dělat. My když jsme třeba před 2 lety, konkrétně u Slavíka, když prostě najednou byla poskytnutá z IFPY vlastně hodnota nejstreamovanějšího songu jako jakási subkategorie nebo nějaká cena, tak já jsem byl rozhodně proti, protože já jsem říkal, to je něco, co vygeneroval organicky ten trh, to není nic, co by jako měli udílet přeci Slavíci a my jim tím jako dáváme prostor, jo, jako my jim tady vlastně dáváme novou cenu a tam neexistuje vůbec nic, tam jenom jako by člověk, která má přijít, má si jako pro ně se tam ukázat a je to vlastně jako dávání nějaký pozornosti něčemu, co vlastně nedá.
A kromě toho Slavíka teda ještě můžeme mluvit o jakých cenách, tak ceny Anděl asi.
Ceny Anděl, Apollo, Vinila, to jsou asi ty, který jako vnímám a myslím si, že pak je to jako dost podobný. Anděle mají za sebou teď 2 roky, kdy si myslím, že se nadechujou a že to jakoby začíná nějakým způsobem fungovat. mě asi jako ve finále vlastně baví ta fúze toho mainstreamu s tou uměleckou, vyloženě uměleckou a žánrovou jakoby scénou nebo s tím světem těch žánrů. Myslím si, že je strašně fajn, že si přebírá prostě za folk a country cenu v hlavním přenosu ten umělec.
A nevadila ti mimochodem právě třeba ta fúze toho, že se z hiphopu a elektroniky stal jeden žánr?
To je určitě na debatu a rozhodně není tam, jako, je tam řada nešťastných rozhodnutí, na kterých jako v rámci IFPI se bude pracovat a musí se to změnit. Není možný ty žánrové ceny tak zúžit, protože prostě elektronika není hiphop a tím to končí. Ale myslím si, že jako to sfúzování není úplně špatný. Já, Anděli, osobně vidím mnohem víc jako ještě umělečtější záležitost, která by třeba ideálním způsobem měla fungovat sponzorovaná nějakým jako monobrandem, který by to dělal spíš z nějakého postu mecenášství, filantropie, než jakoby komerční věc. Myslím si, že by to prostě mohla být opravdu věc, která by dokázala fungovat, prostě dotovaná, a teď nevím, přes ministerstvo prostě kultury a říct prostě tady oproštěno od cokoliv, protože prostě ve chvíli, kdy tam máš komerční partnery.
Prostě stejně jako u českých lvů. Že vlastně to je dotované buď fondem kinematografie nebo ministerstvem kultury, tak tady by to byl třeba Czech Music Office, dejme tomu, a ministerstvo kultury.
Tak.
Jasný.
Budeme už muset za chvilku končit. Každopádně já bych se chtěla zeptat jako poslední otázku, takový teaser na to, co ty sám nejradši posloucháš. Ale ještě předtím bych si chtěla trošinku zaspomínat, protože ty máš vlastně hrozně zajímavou historii svojí rodiny, kdy tvůj tatínek František Richtařík založil vydavatelství Popron v roce 1989 a stál za opravdu významnými jmény jako Vanastovy věci a Naka. Tak jak ty vzpomínáš na svoje dětství, mládí, po boku vlastně tady těch jmen, nebo registroval jsi to asi, jo, viď?
No jasně, to je jako ten důvod, proč dělám tuhle práci, je to, že jsem to dětství vlastně prožil v tomhle. A bylo to super samozřejmě. A bylo to jako zábavný, protože ten trh byl najednou jako svobodný a teď se dělo hrozně moc takových dneska legračních věcí, že se jako dělala oslava miliontýho prodaného nosiče a teď prostě bylo to v hotelu Forum, dnešní Corinthia Tower a tam prostě stál komorník, který jako v historickém kostýmu vítal, ano, a pan Jiří Černý s manželkou prostě a bylo to úplně jako bizarní vlastně, protože prostě ten trh generoval samozřejmě hromadu peněz, tak se jako dalo mnohem víc hrát a táta byl v Popronu za toho, kdo si víc s tím hrál. Pak tam byl vlastně jeho společník Petr Šír, což byl vystudovaný inženýr ekonomie, emigrant, který vlastně s tím nápadem toho založení firmy přišel. Takže oni byli taková jako dvojentita, kdy tam byl ten pragmatický a otec nebo táta byl prostě ten, kdo jako držel ty umělce kolem sebe, protože ho to bavilo s nima. A asi bych to určitě nedělal, to je jasný, protože bych si to jen tak sám nevymyslel. A i ten vstup před těma 13 lety na ten trh byl ještě za tátova života a bylo to jako vlastně relativně snadný, protože jsem mohl nějakým způsobem navazovat na to a říct, to, tak já jsem taky Richtařík, tak vy si tátu ještě asi určitě pamatujete.
Fungovalo to takhle. A používal jsi to. Tak. A ještě jsem se chtěla zeptat, my jsme tady řešili ty vinily a tvůj otec měl vinily taky docela rád, jak jsem si přečetla, že se jim věnoval a snažil se vlastně znovu vydávat různé interprety na deskách.
No takhle, ještě to bylo tak, že on jako měl hrozně rád samozřejmě tu starou českou muziku a starý vyloženě šelakový vinylový desky, takže jsme vydávali R.A. Dvorskýho a Jiřího Traxlera a to bylo s panem Gabrielem Geslem, který vlastně celý ty nahrávky jako zachraňoval, digitalizoval a my jsme je společně ještě s radioservisem dávali dokupy. To vyšlo přes nějakých 30-40 vlastně alb dohromady. To bylo hodně úspěšný. Ale ještě s těma vinylema je tam zajímavá věc, kdy vlastně táta v 70. letech a tak se vlastně dostal k tomu té práci s těma muzikantama. On, protože měl rád tu hudbu, tak on vlastně na černém trhu jako obchodoval s deskama. Že? Takže to my jsme měli dlouhý léta kancelář na Uhelném trhu, což bylo 50 kroků od Havelského trhu a na tom Havelském trhu táta chodil vlastně na ty černé burzy, kde prodával ty Beatles a Stony a vždycky přišel z bartolomějský policajt, vybral ode všech těch chlapů v občanky a řekl, pojďte za mnou. A teď, než došli do bartolomějský, tak jich tam bylo 25 lidí, prostě, který šli jak housata, protože bez občanky se nehli. Teď jim to zabavili všechno, takže máme doma zarámovaný trestní oznámení a jsou tam vypsaný Baker's Banquet prostě od Stonů a všechny tyhle ty desky a je to jako vlastně super.
Já se tím taky dostávám teda trošku do takové mojí paměti, protože já jsem žil v Loděnicích svoje dětství a tam se právě vinylové desky dělají i CDčka. Teď si vždycky pamatuju, jak jako dítě jsem chodil kolem těch továren na CDčka, k tomu jsem už slyšel z dálky ten zvuk toho zubařství a té bolesti, takže já a nahrávky, to je bolest.
No a jaké nahrávky tedy ty osobně máš nejradši?
Jo.
Jseš obklopen tunou hudby každý den určitě, tak co si tak pustíš, když seš doma sám, nebo třeba si nepustíš nic už?
Já si často snažím nepustit nic, protože toho mám naposlouchaný hodně. A protože mám dvě malé děti, tak jedeme Svěráka a všechny tyhle písničky, a byť jsou naprosto krásný, tak mám, musím říct, že se dají oposlouchat. Nečekal jsem, že se to může někdy stát. Ale já vlastně poslouchám strašně moc muziky, úplně všelijaký, jako opravdu od Arcade Fire, prostě přes Phila Collinse, přes Noela, Liama Gallaghera, Young Fathers, prostě teď jsem byl třeba na koncertě, bylo to naprosto perfektní. Baví mě nová deska Stinga s Shaggym, kdy jsem si říkal, není možný, že jako pro mě One Hit Wonder Shaggy se najednou někde jako vyhrabal se Stingem, a ono samozřejmě ta story je úplně někde jinde, ten Shaggy je prostě obrovský v té scéně pořád a jenom jako pro moji pozornost jako nebyl, protože prostě nejsem jako daný v tom žánru.
My asi nakonec z Kompotu nemůžeme nabídnout bohužel to ticho, bohužel taky zahraje zase další písnička. Nicméně děkujeme, že jsi na nás našel takhle čas a že jsme mohli se ponořit hlouběji do toho průmyslu, což my často děláme úplně z jiného úhlu pohledu.
A no neodborně dost po
dost
svým.
Neodborně a teďka už zase víme o něco trošku víc.
Je to tak, no, takže děkujeme moc a přejeme hodně úspěchů tobě i všem, se kterýma pracuješ.
Tak já děkuju za pozvání.